Qur me reagimin e Trumpit për vrasjen e Khashoggi-t. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA beson se princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, e ka urdhëruar vrasjen. Trump e ka hedhur poshtë raportin duke thënë se CIA nuk ka nxjerrë përfundime të prerra dhe ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së aleancës me Arabinë Saudite. A e ka përshkruar Arabinë Saudite si një aleat jetësor dhe ka kundërshtuar thirrjet për sankcione kundër udhëheqjes së mbretërisë. Senatorët po ashtu shprehen pakënaqësi që drejtoria e CIA-s Gina Haspel nuk e ndoqi seancën e tyre me dyert të mbyllura për marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Haspel e ka dëgjuar incizimin për të cilin Turqia thot se dëshmon vrasjen brutale të Khashoggi-t në konsulat. Është koha të i dërgohet mesazh Arabisë Saudite edhe për shkeljen e të drejtave të njeriut edhe për katastrofën e jashtëzakonshme humanitare që po krijon në Jemen, tha senatori demokrat Bob Menendez. Senatori republikan Bob Corker, i cili kryeson Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, tha: "E dim se Arabia Saudite është aleate dhe një vend gjysëm i rëndësishëm, por po ashtu kemi një princ të kurorës që ka dalë jashtë kontrollit", tha ai. Votimi në Senat do të thotë se debati më tejshëm për mbështetjen e SBA-s për Arabinë Saudite pritet të vazhdojë javën e ardhshme. Por edhe nëse Senati përfundimisht e kalon rezolutën, ajo nuk ka gjasa të miratohet në dhomën aktuale të përfaqësuesve. Republikanët atje kanë shumicën dhe kanë hedhur poshtë masa të ngjashme në të kaluarën. Megjithatë, kjo mund të ndryshojë në fillim të vitit të ardhshëm kur demokratët të marrin shumicën. Koalicioni udhëhequr nga Sauditët është përfshirë në luftën në Jemen, qysh në vitin 2015 në mbështetje të forcave qeveritare që luftojnë rebelët shiit Huthi. Koalicioni është akuzuar vazhdimisht nga grupet e të drejtave të njeriut për sulme të paligjshme mbi caqet civile dhe për bllokimin e ndihmave. Riadi këmbgul se bën gjithçka të mundur për të shmangur viktimat civile.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Elliot Engel nuk e komentoi në detaj idenë për ndryshimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë, por tha se SBA qëndron në krah të Kosovës në çfarëdo që vendosin udhëhecit e Kosovës. Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Kosovën në çdo mënyrë të mundshme, tha Engel. Ai bëri këto komente për gazetarët në Washington pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi në një postim në Facebook tha se Engel në tri dekadat e fundit e ka përkrahur vazhdimisht Kosovën në jetësimin aspiratës për liri, pavarësi dhe shtetë ndërtim. Gjatë qëndrimit në SBA, presidenti takoi edhe sekretarin Amerikan të shtetit Mike Pompeo dhe këshiltarin e shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare John Bolton. Bolton tha se tani është koha për Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko i bëri thirrje NATO-s që të dërgojë anije në detin Azov për të mbrojtur vendin e tij pasi Rusia aneksoi tri anije të Ukrainës dhe arrestoi ekuipazhin e tyre të dielën jashtë brigjeve të Krimes. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, Poroshenko tha se shpreson se shtetet evropiane do të ndërmarrin hapa aktiv për fshirë rritjen e sankcioneve dhe mbrojtjen ushtarake kundër Rusisë. Shpresojmë se shtetet e NATO-s janë të përgatitura për të dërguar anije detare në detin Azov, për të mbrojtur Ukrainën dhe për të ofruar siguri, tha Poroshenko. Ai tha se presidenti rus Vladimir Putin e sheh veten si perandor, ndërsa Ukrainën si koloni ruse. Gjuha vetme që Putin kupton është solidariteti i botës perëndimore. Nuk mund t'i pranojmë politikat agresive të Rusisë. Fillimisht ka qenë Krimea, pasaj Ukraina lindore, tani e do detin Azov, tha Poroshenko. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bisedoi përmes telefonit me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan rreth konfrontimit detar midis Rusisë dhe Ukrainës, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Rusia ka aneksuar tri anije të Ukrainës dhe ka arrestuar ekuipazhin e saj në brigjet jashtë Krimes, duke thënë se ato kanë kaluar ilegalisht në ujrat e saj. Paraprakisht ajo ka hapur zjarr duke plagosur 6 ukrainas. Ukraina ka shpallur gjendje lufte në disa zona të vendit. Dy liderët shprehen shqetësim të thellë për incidentin në ngushticën Kërç dhe për mbajtjen e vazhdueshme të anijeve dhe antarëve të ekuipazhit të Ukrainës, tha përmes një deklarate Sanders. Erdogan tha se ka biseduar në telefon edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin edhe me presidentin Ukrainës Petro Poroshenko.
Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin
Në bisedën time me Putinin, temë kryesore ishte situata që po vazhdon me Ukrainën, a mund të shërbejmë në rolin e ndërmjetësuesit? E kemi diskutuar këtë çështje me të dyja palët, tha Erdogan. Salome Zurabishvili fitoi zgjedhjet presidenciale të Gjeorgjisë duke u bërë gruaja e parë në këtë vend që do të udhëheqë zyrën e të parit të shtetit. Me të gjitha votat e numëruara, ish diplomatia ka siguruar 59% të tyre, ndërsa rivali i saj Grigol Vashadze, 40%, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Tbilisi. Zurabishvili është mbështetur nga partia në pushtet, Ëndra Gjeorgjane, ndërsa Vashadze ka qenë kandidati i opozitës së bashkuar. Zurabishvili, 66 vjeçe, ka lindur në Francë, pasi prindrit e saj kanë ikur nga Gjeorgjia në vitin 1921, pas aneksimit të saj nga forcat sovjetike. Zurabishvili ka thënë se favorizon balancimin e marrëdhënieve të Gjeorgjisë me Rusinë dhe Perëndimin. Rritja e nxehtësisë dhe moti i egër nga ndryshimet klimatike janë kërcënimi më i madh shëndetësor i shekullit 21, thonë zyrtarët mjekësor. Në një raport të publikuar në revistën ndërkombëtare mjekësore The Lancet, shkencëtarët dhe ekspertët shëndetësor thonë se ndikimet e ndryshimeve klimatike, nga valët e nxehtësisë deri te stuhitë dhe nga përmbytjet deri te zjarret, janë rritur dhe kërcënojnë të godasin sistemet shëndetësore. Stuhit dhe përmbytjet jo vetëm që shkaktojnë plagë direkte, por mund të mbyllin spitalet, të nxisin shpërthime të sëmundjeve dhe të prodhojnë probleme të vazhdueshme të shëndetit mendor, tha Nick Watts, drejtori ekzekutiv në Lancet Countdown, një program vjetor që përcjell lidhjet midis shëndetit publik dhe ndryshimeve klimatike. Raporti në Lancet, i hartuar nga mjek, akademik dhe ekspert të politikave nga 27 organizata në gjithë botën, bën thirrje për veprim të shpejt për të frenuar ndryshimet klimatike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.